кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Выраслі пенсіі і дзіцячыя дапамогі, падаражэў мабільны інтэрнэт і камуналка для тых, хто выехаў за мяжу. Паглядзім на змены, якія адбыліся з 1 траўня. У Беларусі з 1 траўня павялічыўся бюджэт пражытачнага мінімуму у сярэднім на душу насельніцтва. Ён павялічаны на 14,5 рублёў і склаў 311 рублёў 15 копеек. Ён устаноўлены ў цэнах сакавіка і будзе дзейнічаць да канца ліпеня. Бюджэт пражытачнага мінімуму важны, паколькі да яго прывязаныя розныя сацыяльныя выплаты. Адпаведна, яны таксама павялічацца. А сярод гэтых выплат дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці, аднаразовая дапамога жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя, дапамога па доглядзе дзіцяці-інваліда. Таксама з 1 траўня павялічыліся так званыя ўзроставыя даплаты да пенсіі. Бюджэтнікі атрымалі дадатак да заробку. З 1 траўня ў Беларусі вырасла базавая стаўка, да якой прывязаная заробак бюджэтнікаў. З 1 траўня базавая стаўка складае 210 рублёў. Пачаткова яе рост у бягучым годзе планаваўся ў два этапы – 1 студзеня і 1 верасня. Але пазней урад прыняў рашэнне аб павышэнні базавай стаўкі за перадджальным графікам, пачынаючы з сакавіка. Так, 1 сакавіка базавая стаўка вырасла да 208 рублёў, а 1 красавіка да 209. Цяпер яна складае 210 рублёў. Вырасце кошт камуналкі для тых, хто выехаў за мяжу. Цяпер так званым дармаедам можа лічыцца нават той, хто афіцыйна працуе за мяжой. У адпаведнасці з новай пастановай Саўміна прадаставіць дакумент, які пацвярджае занятасць за мяжой, могуць толькі грамадзяне, якія працуюць або атрымліваюць адукацыю на тэрыторыі дзяржаў-удзельніц Еўразійскага эканамічнага саюзу – Арменіі, Казахстану, Беларусі, Кіргізіі ці Расіі. А калі вы працуеце ці вучыцеся ў краіне, якая не ўваходзіць у гэты спіс, і маеце ва ўласнасці ў Беларусі жыллё, то павінны будзеце плаціць за жыллёва-камунальныя паслугі, газ, ацяпленне, гарачую ваду па поўных тарыфах. Беларускія аператары сотавай сувязі А1 і МТС з 1 траўня павысілі тарыфы на паслугі. Прычынай такога рашэння паслужыла павелічэнне да 26% ПДВ на паслугі перадачы дадзеных. Мабільны аператар Life заявіў, што не будзе падымаць тарыфы за павышэнне ПДВ. З 1 траўня павысіў тарыфы на некаторыя паслугі сувязі таксама Белтэлекам. Падаражэлі асобныя тарыфныя планы па тэлебачанні, а таксама некаторыя пакеты з хатнім інтэрнэтам. З'явіўся новы падатак. З 1 траўня ў Беларусі з'явіўся новы збор для рэкламадаўцаў. 10% пры размяшчэнні знешняй рэкламы і рэкламы на транспарце і 20% ад кошту паслуг па распаўсюджванні рэкламы ў іншых выпадках. Збор закранае ў тым ліку інтэрнэт-рэкламу. Яшчэ адно новаўвядзенне – абавязковая дэзінфекцыя транспарту на мяжы. Цяпер увесь транспарт, які ўязджае ў Беларусь, будзе абавязкова дэзінфікавацца на ўсіх памежных пераходах. Адпаведны ўказ уступіў у сілу з 1 траўня. Мэта яго прыняцця абвешчана зніжэнне рызыкі ўвозу на тэрыторыю краіны узбуджальнікаў небяспечных інфекцый бактэрый. У пунктах пропуску з'явіліся станцыі дэзінфекцыі, праз якія мае праходзіць увесь транспарт, які ўязджае ў Беларусь. Паслуга платная, для кіроўцаў уведзеныя спецыяльныя маркі, без якіх аўтамабіль проста не прапусцяць у Беларусь. Маркі можна набываць у пунктах пропуску. І на завяршэнне пра тое, што пенсіянеры атрымалі ільготу на праезд. З 1 траўня для пенсіянераў увялі традыцыйную 50% зніжку на праезд у рэгіянальных лініях эканом-класа электрычках. Яна будзе дзейнічаць да восені, пакуль не скончыцца дачны сезон. Прадаваць льготныя білеты будуць толькі па пенсійных пасведчаннях. Асноўны крытэр для льготнага праезду – дасягнення агульна ўстаноўленага пенсійнага ўзросту. Для жанчын цяпер гэта 58 гадоў, для мужчын – 63. Таму тыя, хто выйшаў на пенсію раней за гэты тэрмін, зніжку не атрымаюць. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошик рацій.